Washington, wishing that you will have an amazing week.
subax wanaagsan wanaagsan dhamaantiin dhageystayaal meel kasta aad joogtaan ba halkani waa VOA Washington kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo waa subaxnimo isniin taariikhduna ay tahay 22-ka bisha August ee sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban iyo weli FM-yada geeska Afrika iyo caalamka runoodagala socotaan bogeyga VOA somali.com haatan dhageystayaal saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 barki subaxnimo idaacadda saakana waxa halkan idin kala socodsiin doona aniga waa Cabdixakiin Maxamuud oo Shirwac wada badalay istaalay dadada saakaad ku maqli doontaan waxa kamida falanqeyn ku saabsan sababta waqtiga dheer u qaatay soo afjaridii weerarka ee shabaab ku qaadeen hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho
dowladda Soomaaliya ee madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo qorshaha horyaalay wuxuu ka culus yahay kii dowladii hore horyeelay laana shabaab way barareen way kibreen way xoogaysteen maanta xulgalada artay sameeynaa marka waxa dhayay focuska iyo awoodda iyo dhaqaalaha iyo istaraatiijiyada iyo xoogga dowladdu inay isugu geyso calaqada magaalada Muqdisho horto caasimadda dowladdu degan tahay iyo waxa hadda dhacay ka dhacayaan
waxaa kala maqli doontaan imtixaanada shahaadiga ee dalka Britain oo ay sanadkan gabdhuhu kaalmaha hore ugu badnaayeen iyo waliba wax ka beddel lagu sameeyay sanadkan imtixaanka soo kala dhigaystayaal qodobadaasi waliba kuwa kale ayaa ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamka hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida maamulka dalka Ruushka ayaa hadii sheegay in qarax gaari ay ku dhimatay in inta ugu weyn caruurta Alexander Dugin ee oo dejiya siyaasadda qaran isla markaana si weyn u taageeray gulufkii uu Vladimir Putin ku qaaday dalka Ukraine. Daria Dugin oo 29 jir ahayd isla markaana telefishinada ka hadli jirtay ayaa sidoo kale iyaduna taageersanayd gulufkaasi ee uu Ruushku ku qaaday Ukraine. waxaana ay dhimatay sabtidii xilli ay gaari Land Cruiser ay wadatay ula qarxay markaas oo ay ka soo noqonaysay bandhig dhaqameed ay kala qayb gashay abeed ma jirto cid sheegtay mas'uuliyadda se sheegista kala la taliya madaxweynaha dalka Ukraine la taliya ayaa isagu dhinacooda iska fogeeyay in Ukraine ay wax lug ku lahayd qaraxaasi dalka Pakistan ayaa xayiraada ku soo rogay in si toos ah loo baahiyo khudbada ra'iisul wasaare hore dalkaasi Imran Khan isla markaana ka gudbiyay eedaar argagixisnimo eedahaas oo dadka ka soo horjeeda ay markiiba cambaareeyeen kuna tilmaameen siyaasad cadawtinimo Khan oo haatana ay daadiisu tahay 70 jir ayaa si joogta ah ugu qudbadeeya dad badan oo xisbigiisa mucaaradka ee BTI ka mid ah isla markaana dowladda ka soo horjeeda tan iyo markii xukunka laga tuuray kadib markii ay baarlamaanka codka kalsoonida u qaadeen bishii Abriil saacadda kadib markii uu dad badan sabtidii kula hadlay magaalada caasimadda waa dalkaasi Islaamabad ayaa hay'adda maamusha warbaahinta elektroniga ee Pakistan ee magaceeda loo soo gaabiyo PEMRA ayaa channelada telefishinada ee dalkaasi ku amartay inaanay khudbadaha Khan muddooyinka soo socda ama mustaqbalka aanay si toos ah u baahin inkastoo ay ogolaadeen inay baahin karaan khudbadaha la sii duubay ee ujeediyo ra'iisul wasaare hore waa Imran Khan dhageystayaal warkina waa naga intaa u diyaar garoobaa qaybaha kale idaacadda subaxnimo subax wacan iyo walwaalow oo arriyo suubanayaan dhammaantiin ba dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare oo xalay jeediyey khudbada uu kaga hadlayo waxa ay waxyeelada ururka al-shabaab ay ka geysteen soomaaliya gaar ahaan caasimadda muqdisho ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay ka go-antahay in iyagaiyo al-shabaab aanay wada noolaan karin ee midkood uu soo hadhi doono waxaana hadalkii ra-iisul wasaaraha ka mid ahaa
xukuumadda soomaaliyeed waxaa saaran mas-uuliyad iyadoo gudanaysa mas-uuliyaddaas dadkeeda ka saaran waxaan booqday isbitaalada waxaanan amray in la qaado oo dibadda lagu soo daweeyo dadka halista dhaawaca halista qaba dhaawacyada culculus qaba ma aha keliya kuwii ku dhaawacmay qariixii jimcadii dhacay ee kuwo kale dad soomaaliyeed oo kale oo caruur ku jirto oo ay noo sheegeen dhakhaatiirtu inaan waxba gudaha looga qaban karin ayagana waa ku darnay waxaana sida ugu dhaqsaha badan haddii ilaahay idhaahdo u howlgelaynaa caawa laga bilaabo sidii dadkaas dibadda loogu qaadi lahaa ee loogu soo daweyn lahaa haddii ilaahay idhaahdo waa waajibka dowladda waana ku dhaqaaqnay insha allah waana ka shaqaynaynaa ugu dambaystii waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan u midoobaan cadowga sida ay isugu celin lahaayeen u midoobaan sida ay isu xorayn lahaayeen u midoobaan sidii aysan sida ay haddad sameeyeen aysan mar dambe u dhici lahayn waxaan rabaa oo kale inaan halkan dadka soomaaliyeed uga sheego una ballan qaado in ay dowladdu ay isla xisaabtamayso mas-uuliyadda inay qaadayso wixii dhacay mas-uuliyaddeeda isla markaana lala xisaabtami doono cid kasta oo u xilsaarayd arrintaas ama khidmadaas ama shaqadaas dalka inay u hayso lama aqbali karo wixii dhacay inuu mar dambe dhaco lama aqbali karo in qof shaqo loo diray gabay uu sababo in wixii dhacay uu dhaco qaali bay nagu yihiin dadka soomaaliyeed waxaana waajib naga saaran yahay inaan ilaalinno naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda inaan ilaalinno ayuu waajib naga saaran yahay waxaana gudan doonaa ilaahay idinkiis inta tabara meesha ugu dambaysa ayaana gaarsiin doonaa cid kasta oo gudan weyda waajibkeeda cid kasta oo gaabis ka yimid cid kasta oo xadgudub ka yimid intaba waa lala xisaabtami doonaa
hadalkaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare oo xalay toole khudbada ka jeediyey magaalada muqdisho haddaba dhegeystayaala weerarkii jimcihii lagu qaaday hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho ayaa qaata saacado badan in lasoo afjaro cabdisalaam guuleed oo ah taliya ku-xigeenkii hore hay-adda nabad sugidda ee dowladda soomaaliya ayaa sheegaya in weerarkaasi ahaa kii ugu saacadaha badnaa ee weerarada ay hore al-shabaab ugu qaaday hoteel ku yaala muqdisho wariyahayaga cashe ibraahim aadan ayaa kula xidhiidhay khadka telefoonka isla markaana waxa uu faahfaahinayaa qaabkii u dhacay weerarkaasi hoteelka al-xayaad
wuxuu ahaa sidaad sheegaysid dagaalkii ugu dheeraay ama howlgalkii ugu dheeraay ee dhaco intaan ognahay oo meel shabaab ay xoog ku galeen magaalada muqdisho ama koonfurta soomaaliya intaan og ama soomaaliya o dhanba shabaab xoog ku galeen oo intaas lagula dagaalamayay ayaguna isdifaacayeen gudaha ku jireen ciidamadii dowladduna oo kala duwanna ay isku dayayeen inay dadka ku jirana badbaadiyaan nimankaana meesha ka saaraan maxaa waqtiga intaas keenay dabcan waxaan isleeyahay caqabadaha jira waxaa kamid a inaan imkaaniyaadka ama equipmentigii ciidanka howlgalka in wax badan ku kala dhiman yihiin inaysan haysanin qalabkii shiilka ah ayuu isku difaaci lahay askartu markay meesha gelayso shabaabkuna ay isticmaalayeen hub iyo qaraxyo iyo bambaanooyinka gacanta iyo waxaasoo dhan bay isticmaalayay marka tan kalena wax meesha ku jiri karta lafteeda in laisku dayayay dadka gudaha ku jira haddiiba dad nool u jiraan inaan awoodda banaanka loo dhammaystirino haddii dad loo gurma kara ay jiraan
maxaa ugu wacan baad isleedahay marka in hoteelka xayaad muddada intaas la-eg ay qaadato hoteelada muqdisho kuwo badan oo kamid a weeraro way ka dhici jireen muddo intaan la-egna ma qaadan jirin maxaa kan u gaar ahaa
waa su-aal runtii muhiima in laisweydiiyo oo aniga lafteedaan isweydiinayo war maxaa keena hoteelkan inuu intaas dheeraado hoteello ama asaga dabaq ahaan ka dheer ama laga yaaba qatar ahaan meesha ay ku yaaliin structure ahaan inay ka dhib badan yihiin ayaa waqti ka yar lagu soo afkari jiray wararka qaar waxay sheegayaan inay ciidanka meesha galay al-shabaab ay aada u badnaayeen oo ay ka badnaayeen kuwii hore loo arki jiray inta badan meelaha wax geli jiray labo saddex afar ugu badi ilaa shan meelahaasan arki jiray lama hubo lakin waxa leeyay tobaniyii wax ka badana gudaha ku jiray oo dagaalamaysa dadka meesha askarta tagta qaarkoodan la hadlana waxay sheegeen inay jaranjarooyinka gooyeen oo nimankaana kuba talagalay inaan loo soo gelin meesha taasina ay keentay in meel laga soo galo la waayo qeybta ay ku jiraan oo ay waqtiga dheereynaysay laakiin mar kasto waanan kusoo celinayaa waxweyaan askarta inta ugu badan waqtiga ugu badan waxaa ka qaadata siday kusoo gaari lahaayeen dhismaha gudahiisa kusoo gaari lahaayeen. Lana shabaab korkay meeshii yimaadeen inta badan hoteelada iyo meelaha ay galayaan meel ay ilaalisteen oo yaqaaniin darafaha ay ka dagaalamayaan si isagu difaaci lahaay. Marka waxay diidaan in lagu soo dhawaado gudaha lasoo galo bumbaanooyinka iyo rasaasta intaba way isticmaalaan. Marka waqti badan ay qaadataan taas. Marka si looga hortago oo waqtigaas usoo yaraadan waxaas leeyahay waxyaabaha la isticmaali karo waxaa ka mid baabuurtan beebayaasha APC da iyo xabadu aysan karin. Waxaas leeyahay dowladdu hadday isticmaali lahayd oo inta baabuurkaas la galo wax kastay kusoo tuura waxba kama dhigaya hoteelka gudihiisa la gaari lahay waqti hore. Gudaha hoteelka laysku qabsan laha taa laga yaabata in la badbaadi karo in jaranjarooyinka la gooyo dad nool inay badbaadi lahaayeeno xaaladdu intaan kasoo gaabnaa lahadaan isleeyahay. Laakiin haddana un tababarka ha noqoto, alaabta la heli karo, equipmentiga ha noqoto, qorshaha ama command controlka waxaa imaaday ciidanka xaramcad oo booliiska qeybtiisa maarata dagaalka, ciidanka gaashaan oo ayagana nabad sugida qeybtiisa dagaalka, qeyb kalooga oo maarata nabad sugida kamida. Marka ciidamada meesha yimid ciidamo kala duwan ay ahaayeen, lafteeda waa laga yaabaa inay caqabadaha kamid aheyd command controlka ama sida kala dameynta ciidanka, inkastoona xaqiiji karin. Laakiin waxaa jirtay caqabad aan hore loo araga dhacday, caqabadaasuna maaqan meeshii ka timid ilaa hadda ma xaqiijin karin. Haddaad fiiriso, waxaan akrinaya hadaayi websiteka, official websiteka Al-Shabaab ee Somali Memo, waxay kusoo qoreen in raggii dagaalamay ay ka baxeen goobtii dagaalka oo ay meel nabada joogaan oo isu diyaarinayaan weji kale. Taas waa sheegashada Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ma aysan sheegin inay qabteen, inay xireen, waxba ma aysan keenin. Marka waxaas leeyahay taas dowladda laga rabaa inay cadayso oo shacabka u cadayso, adduunka u cadayso, dadkii dagaalamaya xaggey aadeen, hubkoodii xagga u aaday, waa su-aal la isweydiin karo. Waana tuhun iyo maaragta iyo daliil weli jirta oo dabagtageedu loo baahan yahay.
Si marka ugu dambeyntii looga hortago inaanay soo noqon weerarada noocan oo kale ah, maxaa loo baahan yahay in la sameeyo dowlad ahaan iyo shacab ahaanba?
Dadkii markhaatiga ahaa iyo meelaha jooga waxay sheegay inay ciidanka dowladda wateen. Way adag tahay marka in nin ciidankii dowladda dharkiisii wata ama gaadiidkii dowladdaba wata laga yaabo in si laysaga difaaci karo aad ayay u adag tahay. Waa runtii marxalad adag oo ganacsiga iyo nolosha magaalada Muqdisho caqabad ku ah. Waxaa laga rabaa marka ciidamada dowladda iyo hay-adaha amniga in qorsho cusub lala yimaado. Nimankii maadaama ay wax ka bedeleen qaabkoodii dagaalka iyo qadiyadii ay ku maaratay qorshihii ku dagaalamayeen, in wax laga bedelo oo wax cusub lala yimaado. Uniformkii ciidankii bay haystaan, waxaa laga yaaba hubkii ciidankii haystaan, gaadiid ciidan inay ku yimaadeen oo soo buufiyaan laga yaaba. Meelaha dagaalku ka dhacayana runtii waaba meel aada u xadidneed oo maaratay ammaan ahayd ahayd. Marka waxaas leeyahay intelligence-gu aada u muhiim u yahay. Dowladda Soomaaliya ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maaratay maanta xukunka la wareegtana, qorshaha horyaalla wuxuu ka culus yahay kii dowladii hore horyeelay. Laano shabaab way barareen, way kibreen, way xoogeysteen, maanta howlgallada artay sameynaya. Marka waxaas leeyahay focuska iyo awoodda iyo dhaqaalaha iyo istaraatiijiyada iyo xoogga dowladdu inay isugu geyso alaqalla magaalada Muqdisho, horta oo caasimadii dowladdu degan tahay oo waxa hadda dhacay ka dhacayaan, in awoodda la isugu geeyo sidii nimankan looga sifay lahay, looga nadiifin lahay, kabacdin waxaas leeyahay way iska yaraa doontaa dhibaatada kale meelaha kale ka dhacda, maadaama iyaga laftooda ay awoodda saarayaan, dhaqaalahooda inay xabarka helayaan oo yahay meelaha waxay ku nuucnuucsanayaan oo maanta awood ka dhiganayaan.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdisalaan Guuleeda, taliya ku-xigeenkii hore hay-adda nabad sugidda ee Soomaaliya, oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Cashe Ibraahim Aadan. Waliaad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo oo idinka soo gaaraysa Washington. Dalka Britain waxaa soo baxay natiijooyinkii imtixaanka shahaadiga ah ee leefeliska ee dugsiyada sare iyo weliba koolajyada. Sanadkan imtixaanka ayaa laga qaaday ardayda u fadhiisatay shahaadooyinka iyada oo labadii sannadood ee hore dhimeyn ardayda lagu siiyey, iyadoo shahaadooyinkaasi lagu siiyey sababo la xidhiidha xanuunka COVID-19. In muddo Britain gabdhaha ayaa ka natiijo sarreeyay wiilasha guud ahaanba dalka. Jaaliyadda Soomaalidana xaalku waa sidaasi oo gabdhaha ayaa helay natiijooyinka sare. Ismaaciil Ducaale Yuusuf oo bara sare ah kana shaqeeya dugsiyada ku yaala Britain ayaa wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdicaafid Cawil Ismaaciil uga warramay nidaamka qiimeynta imtixaanaadka ardayda ee sanadkii hore, waxaanu ku bilaabayaa isbeddelka ku yimid nidaamka imtixaan qaadista iyo weliba saameynta uu ardayda ku yeeshay.
sayla soconnada sanadadii dhaweeyto ee la soo dhaafay waati COVID-19 ku bilowday dhamaadkii waqtiyadii 2019-kii markaa 2020-gii iyo COVID-19-kii labadaba imtixaanadii caadiga ahaa ee la qaadi jiray lama qaadin. Sababtuna waxa keentay waxa weeyaan lockdown baa la galay oo deeqta shaqooyinka xitaa laga fariistay. Markaa sababtaas keentay inaan imtixaanadii ahayd waqtiyadii caadiga ahaa la gelin ama A-level ha ahaado ama GCSE ha ahaado labadiiba saasi ku baaqdeen.
Marka qaab nooc ma ah ayay macallimiintu qiimeynta u samaysay?
Dowladdu go'aan bay soo jeedisay oranaya inaan imtixaanada sidii caadiga ahayd loo qaadin in xafiiska imtixaanaadku aan imtixaanka soo dejin. Sababtuna waxa weeyaan duruustii caadiga ahayd loo dhigi jiray caruurta ayaanay koofar garayn maadooyinkii waayo online baa lagu dhiganayay. Marka caruurtaasi waxay u keentay inaanay maadooyinkii la wada dhigin iskuul. Dowladdu inaan markaa go'aan ku gaadho in maadada kasta lagu qiimeeyo macalinku qiimeeyo ardaydii iyagoo la eegayo intii ay dhigteen loogu qiimeeyo markaa darajooyinkoodii halkaa qiimeyn lagu sameeyo.
Waad tahay markaa macalin Ismaaciil, ma la oran karaa ardayda qaarkood inay macalimiintu siiso qiimeyn aanay ku qancin oo sababo badani ay keeni karaan?
Way dhici kartaa, inkastoo ay aad u yar tahay way dhici kartaa. Ode kulley macalinkan intii uu dhigayey iyo maadooyin iyo wixii uu dhigay isagaa garanaya, arday kastana intii uu dhigtay isagaa garanaya. Hase yeeshee dee sida qaalibka ummadaha laga tiro badan yahay ee Soomaalidu ku jirta waddankan Ingiriiska, badanaa dhibaatooyinka haysta waxaa kamid ah inaanay dee internetkooda ama guryaha ay ku jiraan internetkoodu aanu ahayn wax fadhiya, sidaa awgeedna aanay duruustii ama maadadii si fiican u dhigan. Macalinkuna wuxuu qiimeynayaa oo keliya ardaygaasi waxbarashadiisa intii uu keenay ama assignmentkii loo soo gudbiyey saacado badan inay ka lumaan ilmahaas. Markaa macalinkuna qiimeynta oo sidaa ku sameeyo, waana dhici kartaa in macalinku siyaalo kale u eego marka uu qiimeynayo ardayga oo uu eego ardaygan sida uu yahay iyo waalidkiisa wax meesha ka soo jeeda, waxyaalaha badan ay eegaan. Waa dhici kartaa.
Waa tahay marka arday la siiyo qiimeyn darajo ku saraysan qiimeyn aanu imtixaan marin, saameyn ma ku yeelanaysaa waxbarashadiisa mustaqbalka sida jaamacadda oo kale?
Ha, way ku yeelanaysaa. Waxa weeyaan macalinka qiimeynta uu qiimeeyey waxaa loo gudbinayaa xafiiska imtixaanaadka, iskuulku wuxuu gudbinayaa xafiiska imtixaanaadka. Xafiiska imtixaanaadka markaa ayaa record garaynaya oo waxa loo record garaynayaa in ardaydaasi markaa u gudubtay barag tusaale ahaan caruurta ee levelka ka baxday, de markaa waxay u gudbiyaan jaamacaddii u gudbaan. Markaa imtixaanka macalinku u qiimeeyey darajadooda waa imtixaankii waxay ku gelayaan jaamacadda. Markaa haddii aanay markaa macalinku qiimo wanaagsan siinin ama darajo wanaagsan siinin, way dhibaato u geysanaysaa ardayda jaamacaddii ama maadadii ama waxa ay doonayaan ku takhasusaan. Haddii ay doonayaan dhakhtar noqdaan ama wax kale noqdaan oo maada ay jeceliyan ama engineering sameeyaan, in la yiraahdo ma helin markiskii lagaa rabay ama darajadii lagaa rabay baad ku gelay imtixaankii, maad helin.
Waa tahay macalin Ismaaciil, dalkan Britain guud ahaan ardayda marka aynu eegno kuwa dalka u dhashay iyo kuwa dee asal ahaan ay waalidkoodu kasoo jeedaan meelo kaleba, sanooyinkii ugu dambeeyey markasta gabdhaha ayaa hela natiijo sare, waa maxay sababtu?
Abdixafid, maadsantahay runta waa su'aal kaloo muhiim ah. Runtii arrinkani muddo badan ayuu hadda jiray, hablaha ayaana inta badan darashada badan keena. Dhinac markaad ka eegtidna waa waxyaala waxa keena iskuulada markaad dugsiyada hoose ilaa xanaanada caruurta, dugsiyada xanaanada yaryar laga soo bilaabo caruurta yaryar nerseriga dhigta, marka laga soo bilaabo macalimiinta waxu dhiga waa dumar. Marka halkaa ayay habluhu kasoo bilaabaan inay helaan motivation ku saabsan ama dhiirigelin ku saabsan inay arkaan dumar wax dhigaya. Markaa taas waxay u keentay inay dhiirigelin siisay in waxbarashada ugu fiicnaatay kusii hagaagaan. Markaa taa keliya maahee riseesho badan oo la sameeyo, waxay tusaysaa inay habluhu runtii dadaal badan sameeyaan halka inamadu aanay dadaal badan u samaynin xagga waxbarashada, iyadoo helaya caawimaadda noocaas ku saabsan iyo dhiirigelinta ay ka helayaan macalimiinta dumarka oo ragga. Markaa si kastoo marka leego macalimiinta dumarka ayaa ku badan iskuulada dugsiyada hoose dhexe ilaa kuwa sare badankoodaba.
Waa tahay haddii aynu eegno ardayda muslimiinta ah ee dabcan Soomaaliduna ku jirto, arrinkan ardaydaas ayay kala mid yihiin oo hablaha ayaa iyaguna inta badan natiijooyinka wanaagsan hela. Sababuhu ma isku midba mise waxa jira waxyaabo kale oo u dheer, tusaale ahaan dhalinta Soomaalida oo kale?
Taas lafteedu waa ka mid. Runtiina maaha muslimiinta keliya, waxa weeyaan dadka laga tiro badan yahay, runtii laftoodu way ku jiraan tirada oo dee caruurta hablaha ayaa aad iyo aad markasta uga darasho fiican uga dadaal fiican inamadu intay suuqa ordayaan ee meelaha cararayaan ee ay kubadu cararayaan wax kale u cararay, waxlaga hablu inay dadaal dheeraada muujiyaan oo ay duruustoodii kasoo baxaan oo qorshayaal u sameeyaan, balaankooda sameeyaan. Markaan taa leenahay ma jeedno hablaha oo hablaha inama laga yaaba in darajo qof inuu darajo fiican oo ka sareysa hablahaba keeno, laakiin waxaanu eegaynaa waxa weeye waxaanu qiimeynaynaa sida guud ee nambarka tirada guud ee hablaha ee darajada fiican keenay ayaa ka badan tirada guud ee ilmaha darashada fiican keenay. Marka waxay ku xiran tahay ilmaha dadaalka uu keeno, waalidku dadaalka uu siiyo ilmihiisa, oo wala xiriirka uu la sameeyo ilmihiisa iyo iskuulka. Ayaa arrimahaas mid waxa ka mid ah inuu ilmahaas uu dadaal fiican keeno, habluhuna sidoodaba way ka dadaal badan yihiin oo waynu aragnay, wayna ka dadaal fiican yihiin. Taa ay ilmaha hablaha kale la qabaan ayay ka mid tahay arrimahaasina ka mid yihiin.
Waa tahay waalidiinta ayaad soo hadal qaaday macalin Ismaaciil. Inta badan waalidiinta macalimiinta dugsiyadu waxay ka cawdaan in aan waalidiinta Soomaalidu aanay iman dugsiga oo kale marka kulan ka jiro, inaanay inta badan la socon macalinka iyo ardayga waxa halka ay hawshoodu marayso. Saameyntee leeg baa arrinkaas waalidku inaanu si firfircoon qayb uga noqon waxbarashadiisa, gaar ahaan jaaliyadeenna ay ku yeelanaysaa wiilka Soomaaliyeed ee ardayga ah?
Waxa la soo guuray dhaqan ah inuu ilmahaasi iskuul tago, waalidku ilmahaas macalinku mas-uul ka yahay inuu ilmahaas wax fiican keeno. Halkan waxa weeyaan iskuulka iyo waalidku waa inay ahaadaan dad wada socda, wada shaqaynaya, isla wada socda ilmahaasi waxa uu keeno, eegaya imtixaankiisii. Marka macalinkii iyo waalidku waa inay wada shaqayn toos yeeshaan. Haddii aanay kasoo qayb gelin waalidiinta, macalinku wuxuu qaadanayaa in waalidkaasi aanu dan ka haynin ilmihiisa, ilmaha waxbarashadiisa, sidaa awgeedna aanu xataa tixgelin gaara siin marka hadda imtixaan la qaadayo oo kale, marka uu wax su'aalo weydiiyo oo kale, aanu ilmahaasi helin supportkii ama caawimaadii uu ka helay xagga waalidka ay ka jiibsato. Waana arrin aad iyo aad muhiim u ah inay waalidiintu tagaan iskuullada oo ay ka qayb galaan markay yaryar yihiin ilaa marka ay ka baxayaan iskuulka.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Ismaaciil Ducaale Yuusuf oo bara sare ka dugsiyada dalka Britain oo u warramayay wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo idin kasoo gaaraysa Washington. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararka ugu dambeeya ciyaaraha oo inoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. Aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaari doono. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kooxda Chelsea ee kubadda cagta ayaa xalay guuldarro kala kulantay kooxda Leeds United. Kulankan ayaana kooxda Chelsea waxaa lagu garaacay 3-0. Kooxda Chelsea ayaa waxaa calaamada casaanka ka qaatay ciyaaryahankooda Kalidou Koulibaly, kaasoo dhowaan ay kasoo iibsadeen kooxda Napoli ee dalka Talyaaniga. Tababaraha kooxda Chelsea oo toddobaadkii hore barbaro la galay kooxda Tottenham ayaana guuldaradii xalay waxay ku kordhinaysaa cadaadiska kaga imaanaya milkiilayaasha cusub ee kooxda Chelsea. West Ham United oo gurigeeda joogtana waxaa 2-0 uga badisay kooxda Brighton. Laakiin ciyaar xiiso badan ayaa waxay dhex martay kooxaha Manchester City iyo Newcastle United. Kooxda Manchester City oo difaacanaysa horyaalka Premier League oo labadii sano ee lasoo dhaafay ay kusoo guuleysteen ayaana u martisay kooxda Newcastle United, waxaana ciyaartan ay ku dhammaatay barbaro 3-3, taas oo kooxda Manchester City u suuragelin weysay inay kusoo laabtaan hoggaanka horyaalka Premier League oo kulamadii saddexaad la ciyaaray. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa maanta la ciyaarayaa, kaasoo u dhexeeya kooxaha Manchester United iyo Liverpool. Labadan kooxood oo ah kooxaha ugu koobka badan gudaha Ingiriiska ayaana kulankooda waxa uu yahay mid adag, laakiin waxay isku soo aadayaan iyagoo uu xaalka ku xun yahay. Kooxda Liverpool ayaa ku jirta kaalinta 15-aad ee horyaalka Premier League, 2 ciyaarood oo lasoo ciyaaray midkoodna ma aysan badinin oo barbaro ayay ku soo dhammaysteen, halka kooxda Manchester United 2 guuldarro ay ku bilaabatay iyadoo ku jirta kaalinta 19-aad ee horyaalka Premier League. Waa markii ugu horreysay oo muddo ka badan 30 sano ay isku soo aadayaan iyadoo labada kooxood midkoodna uusan ku jirin 10 kooxood ee ugu horreeya ee horyaalka Premier League. Laakiin kooxda Arsenal oo badisay dhammaan 3 kulan ee lasoo dhaafa ayaa kali ku noqotay hoggaanka horyaalka Ingiriiska oo in muddo ah ugu dambeysay. dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalkaasi raaga ayaa la ciyaaray. Kooxda difaacanaysa horyaalkaasi AC Milan waxa ay barbaro hal iyo hal isla galeen kooxda Atlanta oo ay u martiyeen. Napoli oo gurigeeda joogta 4-0 ay ku garaacday kooxda Monza, Empoli iyo Fiorentinana 4-0 ay ku kala baxeen, halka Bologna iyo Verona ay hal iyo hal isla dhaaf waayeen. Laba kulan oo ka tirsan Seriaga ayaa caawa la ciyaaraya. Kooxda Roma ayaa garoonkeeda ku marti gelinaysa kooxda Seriaga dhawaangalka ku ah ee Cremonese. Juventusna waxay u marti doontaa kooxda kale ee Sampdoria. Dalka Isbeenna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo kooxda Barcelona ay guul caaqiba leh ka gaareen kooxda Real Sociedad oo garoonkooda ay ku booqdeen. Kooxda Barcelona oo toddobaadkii furitaanka ee horyaalka La Liga barbara la gashay kooxda Rio Falcano ayaa xalay waxay 4-0 ku garaacday kooxda Real Sociedad, iyadoo xidigaheeda ay si weyn uga dhex muuqdeen kulankaasi. Kooxda Villarrealna waxay 2-0 ku garaacday kooxda Atletico Madrid oo garoonkooda ay ku booqdeen. Laba kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaari doonaa, waxaana ka mid ah kulamadaasi kan u dhexeeya kooxaha Ilche iyo Almeria. Girona waxay la ciyaari doontaa kooxda kale ee Getafe. Wararkeenii ciyaarahana waa nagayntaa.
Wararkaasi ciyaarahana dhegeystayaal waxay nala socodsiinayay Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Gabagabadii idaacadda ayaan maraynayaa tan aynu ku wada nasanno heesta deeqa iyo weliba codka keskay.
Dur chot ta ushi darada kulo ushi
shaayo codkaasi Cabdi Qadir Kaski iyo waliba astaasi deeqa ayaana dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddii subaxnimo tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.